Uzklausi, kristīgā draudze, šīs svētdienas evaņģēlija, ko mēs lasām pie Jāņa 16. Nodaļā, kur mūsu kungs un pestītājs saka šos vārdus. Sākumā es jums to nesacīju, tādēļ, ka biju pie jums, bet tagad es aizeju pie tā, kas mani sūtīs, un neviens no jums nejautā, kurp to ej. Jūsu sirdis ir skumju pārpilnas tādēļ, ka to esmu jums pateicis. Taču es jums saku patiesību. Jums ir labāk, ka es aizeju. Ja es neaizeju, aizstāvis pie jums nenāks. Bet ja es aizeju, es viņu sūtīšu pie jums. Un atnācis, viņš pārliecinās pasauli par grēku. Taisnību un tiesu. Par grēku, tādēļ, ka tie netic man. Par taisnību, tādēļ, ka es aizeju pie tēva, un jūs mani vairs neredzēsiet. Par tiesu, tādēļ, ka šīs pasaules valdnieks ir notiesāts. Man vēl ir daudz, ko jums teikt, bet šobrīd jūs to nespējat nest. Bet, kad nāks viņš, patiesības gars, viņš vadīs jūs visā patiesībā, jo viņš nerunās no sevis, bet runās to, ko dzirdēs, un pasludinās jums visu, kas nāks. Viņš pagodinās mani, jo viņš ņems no tā, kas ir mans, un jums pasludinās. Viss, kas pieder tēvam, ir mans. Tādēļ es jums sacīju. Viņš ņems no tā, kas ir mans, un jums pasludinās. Āmen. Nāc aizstāvi, kungs, svētais gars. Tu dievišķais aizstāvis iepriecinātājs, mierinātājs, stiprinātājs. Tu dzīvības un spēka gars. Dod, ka Jēzus vārdi atverās un dar mūs stiprus. Ka tie mūs pārliecina līdz pašiem sirds dziļumiem un dvēseles dzīlēm par grēku taisnību un tiesu. Ka mēs no šīs pasaules izrauti šajā pārliecībā pastāvam un uzvaram. Svētī mūs Tavu vārdu patiesībā, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Kopā ar mācekļiem, svinēdams priecīgos paskas svētkus, Jēzus ir viņu sirdis piepildījis ar dziļām skumjām. Ne tāpēc, ka viņš būtu gribējis viņu skumdināt, bet tādēļ, ka viņiem nācās saprast to, kas viņus gaida, to, kas ar viņiem notiks, un arī to, kas viņiem jāiemācās. Nu pat Jēzus ir sacījis vienus no smagākajiem vārdiem, kas skar tieši mācekļus. Mēs lasām mazliet iepriekš pirms šīs dienas evaņģēlija. Jēzus saka tā, to visu esmu jums runājis, lai jūs nekristu apgrēcībā. Jūs izslēgs no sinagogas, un pat nāks stunda, kurā katrs, kas jūs nokaus, domās, kā ar to kalpos Dievam. Un to viņi darīs tādēļ, ka nav atzinuši ne tēvu, ne mani. To visu es esmu jums runājis, lai tad, kad viņu stunda nāks, jūs atcerētos, kā es esmu jums to jau sacījis. Un tad Jēzus runā par savu aiziešanu. Ka mācekļi paliks tādā pasaulē, kur ne tikai ļaunprātīgi visiem zināmi grēcinieki, kādu ir pilna šī pasaule, savā naidā vērsīsies pret mācekļiem, bet visdievbīgākie. visvētākie, ka viņiem vairs nebūs nekādas paliekamas vietiņas šajā pasaulē. Viņus izslēgs no sinagogas un pat nāk stunda, kad tas un tie, kas viņus nonāvēs, domās ar to Dievam kalpojuši. Un tie, kas sevi sauks par Dieva ļaudīm, slavēs šādus ļaudis. Un tagad visā šajā drūmajā ainā, ko pestītājs ir atklājis saviem mācekļiem, lai viņi nekristu apgrēcībā, itin kā notikt kaut kas neparasts, kaut kas neparedzēts, ka kaut kas būtu no Dieva nodoma aizgājis greizi. Jēzus viņiem saka, tas jums par labu, ka es aizeju. Patiesi varētu domāt, kā tas var būt par labu. Līdz šim viņš ir visas bēdas, kliedējis, visas briesmas atvairījis, visiem ienaidniekiem aizdarījis mutes un saistījis viņu rokas. Viņš varēja apklusināt vētru un mirušos augšām celt. Ja viņš paliktu pie viņiem, tad gan viņiem nebūtu ne no kā jābīstas. Bet pestītājs atklāja kādu noslēpumu. Un mēs zinām šo noslēpumu. Mēs esam tie, kur šis noslēpums ir piepildījies. Kur pestītājs runā par savu aiziešanu, proti par savu krustu, par krusta nāvi. Par to, ka grēcinieku dēļ, lai pasauli glābtu, nevis lai viņu tiesātu, viņš kā Dieva jērs dodas nāvē, lai Dieva gars varētu nākt par visu miesu. Citādi Dieva gars nevar nākt par visu miesu. Citādi nebūtu nekāda labuma no tā mācekļu pulciņa, ko viņš būtu sapulcinājis. Mēs esam to pieredzējuši. Kā aizstāvis nāk un pārliecina pasauli par grēku, taisnību un tiesu. Mūs viņš ir pārliecinājis. Mūs viņš ir izrāvis no pasaules. Līdz ar visiem neskaitāmajiem pulkiem, ka šajos divos gadu tūkstošos kopš Bībelē lasītā notikuma ir sapulcināti no pasaules debesu valstībai. Cik neparasti. Mūsu sirds arī reizēm ir pilna skumju, kā mācekļiem tobrīd bija pārpilna. Jēzus runā par savu aiziešanu. Kad mums liekas, ka pestītājs ir tālu, ka Dievs ir kaut kur prom, ka viņš ir apslēpis savu vaigu, ticīgie ļaudis vienmēr ir skumju pilni. Citādi tas nevar un nemaz nedrīkst būt. Tur pretī pasaule ir vienmēr prieka pilna. Kad Dieva vaiks ir pār šo pasauli redzams, kad Dieva vārds šai pasaulē piepildās tā, ka to redz pat neticīgā pasaule. Tā ir izbijusies. Pilna bēdu. Pilna skumju. Mēs zinām, ka pēdējos laikos būs tā, ka neticīgā pasauli Dieva dēlam nākot teiks kalniem grūstiet pār mums un apklājiet mūs. Viņi nevarēs izturēt viņa klātbūtni. Redziet, ar ko atšķiras ticība no neticības. Mēs varam katrs arī savā sirdī to izpētīt. Kad mēs esam priecīgi un kad mēs esam skumji. Proti, kad Dievs savu vaigu apslēpi, ticīgie noskumst, pasaule priecājas. Kad viss pasaulē notiek šķietami pretēji Dievu vārdam, kur šķiet Dievu vārds nepiepildās, pasaule priecājas un ticīgie skumst. Bet kad mēs redzam, ka Dievu vārds piepildās, tad pasaule bīstas, un ir pilna skumju un izbaiļu, bet ticīgie gavilē. Mūsu pestītājs runā par brīnišķām lietām, kur pasaulē būs žēlastības avots, atvērts pret grēku un nāvi. Tāpēc viņš aiziet pie tēva, krusta ceļu iedams, lai mūsu grēkus izdeldētu tur, Golgātā. Tāds ir viņa ceļš. Ja viņš būtu palicis šajā pasaulē krusta ceļu neiedams, pat ja Dievs sūtītu 12 leģionus eņģeļu, pat ja mācekļi saņemtu visu pasaules godību, varu un spēku, tas neizglābtu nevienu grēcinieku dvēseli. Jo tad aizstāvis svētais gars nenāktu. Tad viņš nenāktu un nevestu pie ticības, neizrautu ārā no pasaules tos, kas reiz ir bijuši grēka varā, paklausībā šīs pasaules kungam, šīs pasaules dievam. Un tāpēc pestītājs saka, tas jums ir labākais aizeju. Drīz vien mācekļi to dabū pieredzēt. Vasaras svētku dienā. Nekas īpaši ārēji nav mainījies. Viņi vēl aizvien ir tik, cik viņi ir. Tikai aizstāvis svētais gars. Ar savu spēku ir nācis pie viņiem, kā Kristus solījis. Pie viņiem, bet ne viņu dēļ vien. Pasaules dēļ. Kā pestītājs teica, es viņu sūtīšu pie jums. Un atnācis, viņš pārliecinās pasauli par grēku, taisnību un tiesu. Par grēku tādēļ, ka tie netic man. Par taisnību tādēļ, ka es aizeju pie tēva un jūs mani vairs neredzēsiet. Par tiesu tādēļ, ka šīs pasaules valdnieks ir notiesāts. Kad svētais gars nāk vasaras svētku dienā par apustuļiem, un viņi sāk sludināt un mācīt. Mēs redzam, kā atveras šī grēka atziņa. Un vispirms mēs redzam, ka šie cilvēki tiek satriekti pie sava galvenā grēka. Pie visa grēka saknes, kas izpaudusies Kristu nāvē nododot. Kā pestītājs ir teicis par grēku, tādēļ, ka tie netic man. Nekādi citi grēki viņam netika atklāti tanī dienā, kad vasaras svētkos 3000 sauc uz apustuļiem, grēku nožēlā vīri, brāļi, ko mums būs darīt, kā tikai šis viens grēks, ka viņi to, kuru Dievs sūtīs par pasaules pestītāju, savu paša dzīvību, viņu paša dzīvību, ko Dievs viņam bija dāvājis savā dēlā, bija atraidījuši, krustā situši, kājām minuši. Pat, ja viņi nebūtu darījuši neviena cita grēka, nec savās domās, nec savos vārdos, nec savos darbos, šis baisais grēks viņus veda ellē. Pat ja visa pasaule teiktu, tie ir visi svētākie vīri, kuri bez Kristus var būt svēti, taisni un krietni. Viņi runā tikai krietnus vārdus, domā tikai krietnas domas un dara tikai krietnus darbus. Šī viena grēka dēļ viņi būtu antikristi un velni, Dievu visbriesmīgākie ienaidnieki. Bet mēs zinām, ka šis aizstāvis, mierinātājs un iepriecinātājs svētais gars pārliecina par visiem grēkiem, ar kuriem ir pilna šī pasaule. Mēs to esam pieredzējuši arī savās dzīvēs. Viņš ik dienas turpina to darīt. Tie, kas jau sen ir ticībā, to var apliecināt, ka tie grēki, kuri varbūt no sākuma Viņiem nešķita nemaz tik lieli, tik nozīmīgi, tik baisi. Gadiem ritot, tādi aizvien vairāk atklājas. Vēl vairāk, tas, ko savā ticības sākumā viņi nemaz nedomāja par grēku, par ko viņi varbūt cepuri kuldami lepojās un priecājās, ka lepni un skaisti dzīvo, atklājās viņiem kā briesmīga netīrība un ļaunums. Svētais gars apliecina un pārliecina par grēku un ved grēciniekus pie Kristus. Bez šīs atziņas mēs pie Kristus nevarētu nākt, viņu meklēt, viņu aptvert, viņu Dieva jēru, kā savu kungu un pestītāju atzīt. Šī svētdiena saucas dziediet. Dziediet tam kungam jaunu dziesmu. Šo dziesmu var iemācīties tikai tie ļaudis, kurus jēris ir atpircis ar savām asinīm. Neviens šajā pasaulē nevar iemācīties cits šo dziesmu, kā tikai tie, kuri ir atzinuši savus grēkus un ir par tiem pārliecināti. Un tikai tie, kuri ir iepazinuši to taisnību, ko jērs viņiem ir atnesis un devis. Nākamā lieta par taisnību, tādēļ, ka es aizeju pie tēva, Jēzus saka, un jūs mani vairs neredzēsiet. Pasaule neko no tā nesaprot, no šīs taisnības. Tā domā tikai par saviem darbiem, kur pasaulīgie ļaudis, miesīgie šai pasaulē domā, ja viņi pareizi rīkosies, ja viņi pareizi runās un pareizi domās, viņi taps par svētiem ļaudīm. Tikai kur varētu izlasīt tās pareizās domas, tos pareizos vārdus, un kur varētu kā piemēru ņemt kādu cilvēku ar viņa pareizajiem darbiem. Tā visa ir tikai ārēja taisnība, kas Dievu priekšā nedara. Tāpēc pestītājs runā par citu taisnību sacīdams, ka aizstāvis atnākdams pārliecinās par taisnību un tālāk piebilst tādēļ, ka es aizeju pie tēva un vēl piebilst, un jūs mani vairs neredzēsiet. Proti vispirms šī taisnība, ko atklāja svētais gars, ir ticības taisnība. Kristus ārpus mums. Viņš ir grēka uzvarētājs. Viņa asinis šķīstī mūs no visiem mūsu grēkiem. Nav mūsu šī taisnība. Viņa ir Kristu. Tā ir ticības taisnība. Mēs esam attaisnoti ticībā, paļāvībā Kristus uzticamībai un viņa nopelnam, ko viņš kā Dieva jērs ir piepildījis visu Dieva taisnību. Bet šī taisnība, ko Kristus mums nesis, kas vienmēr ir ārpus mums, viņa iemājo arī mūsos. Ne caur to, ka mēs kaut ko atdarinātu, vai būtu pareizus vārdus vai pareizas domas samācījušies domāt, ak vai, ja tas būtu iespējams. Bet caur to, ka viņš ar savu taisnību iemājo mūsos. Mēs neredzam viņu. Arī mācekļi viņu vairs neredzēja, bet viņi pieredzēja, kā šī taisnība veda viņus mīlestībā, ticībā un cerībā. Tā nebija ārēja taisnība, tā nāca no iekšpuses. Un mainīja, jā, arī to, kas ārā. Arī klāja ar šīm taisnības drēbēm, šos ļaudis. Atkal un atkal šīs taisnības drēbes ir jāmazgā jēra asinīs. Bet šī ir taisnība, ko atklāja svētais gars. Un tālāk pēdējā lieta, kas mums ļoti svarīga. Jēzus saka, aizstāvis pārliecinās par tiesu. Tādēļ, ka šīs pasaules valdnieks ir notiesāts. Kā? Viņš aizvien ir tik varens. Bija brīži, kad mācekļi nekur nevarēja atrast drošu vietiņu. Jā, pienāca stunda, kad viņi tika nokauti, un tie, kas viņus nokauja, domāja ar to kalpodami Dievam. Kur pasaule ir tik stipra, tik varana, arī šodien. Kā nekad. Viņa netop vājāka. Viņa paliek tikai aizvien stiprāka un stiprāka. Bezdievība paliek aizvien varanāk un šķiet, ka viņai ir taisnība, jo visa pasaules godība nāk ar šo netaisnību un pasauli, kas grimst savā grēkā. Bet mēs zinām, mēs esam par to pārliecināti, un mēs būsim par to pārliecināti, un beigās arī par to pārliecināsimies. Ka šīs pasaules valdnieks ir saņēmis savu spriedumu. Un nekā nebūs, ko nožēlot tiem, kas paļāvušies uz Dievu. Šajos 2000 gados, kas kopš tiem laikiem pagājuši, nav vēl bijis neviens tāds kristietis. Nav bijis neviens tāds liktenis ticības cilvēkam, kur viņš varētu beigās savu mūžu nodzīvojis sacīt, ak vai, kāpēc es šeit klausīju Dievu vārdam? Man vajadzēja darīt kaut kā citādāk, jo es taču redzēju ar savām acīm, ka Dievu vārds tajā brīdī nedarbojās. Dzirdēju savu mausi, mēs redzēju šīs pasaules varenību, ka lietas ir pavisam citādākas nekā Dievu vārds. Un redzēju, es tomēr paklausīju Dievu vārdam, ak bēdas man. Mīļie, tāda nav nekad neviena bijis. Nav un nebūs. Nekā nav ko nožēlot tiem, kas uz Dievu paļaujas. Kaunā paliek tie, kas viegliprātīgi Dievu atstāja. Kur ir aizmirsuši, pazaudējuši šo pārliecību, ka šīs pasaules valdnieks ir notiesāts, savu spriedumu saņēmis, ka visa viņa vara ir tukša un gaistoša. Bet tas, kas Dieva vārdā dibināts un dāvāts, tas paliks mūžīgi. Tas nekad nepievils. To Jēzus runāja saviem mācekļiem. Atnāca svētais gars un deva viņiem šādu pārliecību. Mēs redzam, ka neskatoties uz visu pasaules naidu, uz visu pasaules grēku, uz visu pasaules svētumu, uz visu pasaules tikumu, gudrību, varenību, kas vērsta pret Dievu un Dievu vārdu. Kristīgā draudze, paldies Dievam, vēl aizvien pastāv. Pašos elles vārtos neuzvarēta, neuzvarama, jo Kristus ir uzvarējis. Patiesi mums varētu likties, pasaule nekad nav bijusi tik stipra kā tagad. Šodien mēs dzirdējām pravieša Jesajas grāmatā pieminētu Bābeli, kur Dievs darīs Bābelē, kā gribēs. Mēs lasām vecajā derībā, ka tur Bābelē uzreiz pēc grēka plūdiem cilvēki bija sanākuši ar vienu domu, ar vienu valodu. Visi ar vienu mērķi un cēla torni, un Dievs no debesīm lūkodamies, sacīja, ja viņi to uzcels, tad nekas viņiem vairs nebūs neiespējams. Toreiz Dievs sajauca valodas. Bet tagad ir pienācis laiks, kad šie vārdi ir tik tuvu un tik piepildījušies. Kas gan vēl cilvēkam ir neiespējams? Ko gan vēl tādu cilvēks varētu gribēt? Un ko mēs pavisam droši varētu pateikt, ka pēc kādiem gadiem vai gadu desmitiem viņš to nevarēs īstenot? Visu, ko viņa grēcīgais prāts grib, un iedomājas, un iztēlojas, tur vajag tikai drusciņu laiciņu, līdzekļus un saprašanu, un viss tas īstenojas. Tik varena ir šī laika pasaule, bet viņa ir savu spriedumu saņēmusi. Viņas valdnieks ir notiesāts, un Dievs darīs Bābelē, kā gribēdams. Viss būs viņai iespējams, un nekas viņai nepalīdzēs, jo šīs pasaules valdnieks ir notiesāts. Redziet, cik lieli un priekpilni ir šie vārdi. Mīļie, mēs esam tie, kurus gars ir pārliecinājis. Par grēku, taisnību un tiesu. Mēs esam tie, kas prot dziedāt Jēra jauno dziesmu, ko neviens no visas pasaules nevar iemācīties. Mēs esam tie, kas Jēram līdzi ejam dzīvībā un esam uzvarētāji. Gods lai ir Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam. Kā bija sākumā, kā tagad ir, no mūžības uz mūžību. Āmen.